Dobro vam večer, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čaparavdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas istražujemo hoće li građani Bosne i Hercegovine zaista ovoga ljeta moći putovati u zemlje Evropske unije bez ponižavajućeg čekanja u redovima za vize. Bavimo se i mogućim raspletom slučaja Šarić iz perspektive regionalne stabilnosti. Doga crnogorska policija traži, Beograd tvrdi da se glavno osumnjičeni za šverc 2 tone kokaina zapravo krije baš u Crnoj Gori. Tu je i intervju sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, a povodom 2 godine nezavisnosti Kosova. No, prije ostalog, kratak pregled dnevnih događaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članovi državnog predsjedništva Bosne i Hercegovine primili su u Sarajevu članove Američkog kongresa, senatore Đorđa Vojinovića i Jean Shahin.
Sjedinjene Američke Države su veoma zainteresovane za uspostavu trajnog mira u regiji i uspješno pristupanje svih zemalja regije Jugoistočne Europe u Europsku uniju i NATO, naglasili su senatori Shahin i Vojinović. Senator George Vojinović istakao je kako je Bosne i Hercegovinu posjećivao više od 10 puta, te da je posebno zainteresovan za ovo područje i da ga raduje evidentan napredak. Istakao je bitnim što Europska unija shvata koliki je utjecaj dešavanja u ovoj regiji na sveukupnu politiku u Europi. Istovremeno, članovi BH predsjedništva izrazili su zadovoljstvo posebno velikim interesom Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, te zahvalili za stalnu podršku i pomoć na putu napretka BiH ka europskim integracijama. Članovi kolektivnog šefa države naglasili su da imaju jedinstven stav na vanjsko-političkom planu, te da su članstvo u NATO i Europskoj uniji strateški prioriteti za Bosnu i Hercegovinu. Američki senatori sastali su se danas i sa predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikolim Špirićem, koji ih je informisao o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijede naše teme dana. Najprije o viznim olakšicama za Bosnu i Hercegovinu najavljenim za juli ove godine, o čemu zapravo još niko nema pouzdane potvrde. Tokom međuparlamentarne evropsko-bosanske rasprave u Sarajevu, domaćini su tvrdili da do oktobra, do novih izbora, neće biti donesena odluka. Gosti iz Brisela su ovaj stav demantirali. Najava za prilog Marije Arnautović koji slijedi mogla bi zapravo glasiti i ovako. Europski su parlamentarci stigli u Sarajevo, ne bili tamošnje političare uvjerili kako je ipak dobro da njihovi građani imaju vizne olakšice. No lokalni moćnici koje su izabrali baš ti obespravljeni stanovnici nikako ne mogu shvatiti evropsku upornost jer ne vide sopstveni interes od lakšeg odlaska njihovih glasača u inostranstvo.
Više od godinu građani Bosne i Hercegovine očekuju vijest da konačno mogu slobodno putovati. Bosna i Hercegovina je, pored Albanije, ostala jedina država u regionu koja nije dobila liberalizaciju viznog režima, zahvaljujući činjenici da se političari na vrijeme nisu mogli dogovoriti oko ispunjavanja svih potrebnih uslova iz mape puta. Donošenje pozitivne odluke za Bosnu i Hercegovinu i dalje je neizvjesno, iako se kao mogućnost spominje početak jula ove godine. Evropski parlamentarci, koji su još jednom protekla 2 dana razgovarali sa domaćim političarima, kažu da je prije procjene Evropske komisije teško sa sigurnošću reći kada će Bosna i Hercegovina biti stavljena na bijelu Schengen listu. Podsjećaju i na to da su bosansko-hercegovački političari, bez obzira što su iz Brisela stalno stizala upozorenja, kasnili godinu u ispunjavanju potrebnih uslova. Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon kaže da je u proteklih nekoliko mjeseci u Bosni i Hercegovini puno urađeno na ispunjavanju uslova, ali da to nije spektakularan rezultat za zemlju koja teži priključenju Evropskoj uniji.
A sada želim da ne bi u tim predizbornim mjesecima to iskoristili za nabiranje političkih poena sam proces vizumske liberalizacije, jer to nije neki spektakularni rezultat ove vlasti. Često kažem kada sam u Sarajevu da je Sarajevo mjesto sa stilom, a da političari nemaju puno stila.
Tokom interparlamentarnog susreta u Sarajevu mogle su se čuti ocjene nekih bosansko-hercegovačkih parlamentaraca da Evropska unija neće dati zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima Bosni i Hercegovini prije opštih izbora zakazanih za oktobar ove godine. Ovakve tvrdnje demantovao je izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
To nije istina, to je izjava koju je dao jedan od vaših poslanika. To uvijek onako nešto čuje napola, pa se onda to pošalje kao fakat i iz toga je Bosna i Hercegovina mnogo puta znala otkoračati u prošlost umjesto da napravi iskorak u budućnost.
Za liberalizaciju viznog režima Bosni i Hercegovini potrebno je ispuniti još nekoliko tehničkih uslova. Kada će odluka u Briselu biti donešena nije se usudio prognozirati ni predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe Eduard Kukan.
I don't mention the date.
Ne može se govoriti o nekom određenom datumu iz prostog razloga jer je to proces u okviru Europske unije. Prema Lisabonskom ugovoru uvedeno je načelo koodlučivanja koje donekle usporava taj proces donošenja odluke. U svakom slučaju naš stav je da neće biti nikakvog odlaganja donošenja odluke o viznoj liberalizaciji kada se za to steknu uslovi, kazao je Kukan. Ni bosansko-hercegovački političari nisu mogli potvrditi informaciju kada će građani Bosne i Hercegovine dobiti viznu liberalizaciju, dopredsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić.
Nekoliko navrata između reda, kada tako kažem, podučeno da ništa nije gotovo, do sve nije gotovo, da se mora do zadnjeg, da tako kažem, uslova raditi savjesno i da praktično je vrlo rigidan pristup onome što je zadato.
Predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Milorad Živković.
Bosna i Hercegovina ne ide onom brzinom koju očekuju europski parlamentarci od nas, ali to je nešto što nije od juče, nego od prije. Bosna i Hercegovina se teško nalazi kompromis, ali idemo korak po korak.
Halid Genjac, poslanik u državnom parlamentu, kaže kako je jasno da i unutar Europske unije postoje neslaganja oko odluke o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu.
Prisutna je izvjesna politizacija ovog pitanja. Bez obzira što je politička odluka o ukidanju viza donesena, ponovno se politizira pitanje u manjem dijelu Europske unije, nažalost i u krugovima Bosne i Hercegovine dovodeći to kontekst izbora.
Tokom sastanka evropskih parlamentaraca sa nevladinim sektorom predstavnici ovih organizacija zahtijevali su da se bosansko-hercegovački političari zbog činjenice da se ne uspijevaju dogovoriti i zbog toga što su kasnili sa ispunjavanjem potrebnih uslova kazne tako što Bosna i Hercegovina neće biti stavljena na bijelu Schengen listu prije okončanja opštih izbora u oktobru. Ovakav prijedlog zabrinuo je izvjestiteljicu Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanju Fajon. Objašnjava zbog čega.
Ja mislim da na prvom mjestu su uvijek ljudi i to radimo za ljude. I žao mi je da puno političara i možda drugih predstavnika organizacije u Bosni i Hercegovini nema tega u mislih kada razgovaraju oko vizumske liberalizacije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o slučaju Šarić. Specijalno tužilaštvo Srbije za organizirani kriminal saopštilo je kako ima informacije da se Darko Šarić, glavno osumnjičeni za šverc kokaina iz Južne Amerike, najvjerojatnije krije u Crnoj Gori. Činjenica je, kaže Zoran Glavonjić, da su Šarić i njegovi saradnici slobodni, što pokazuje da saradnja srbijanskog i crnogorskog pravosuđa naprosto ne valja. Beograd tvrdi da će, dok je to tako, biti ugrožena i regionalna sigurnost.
Miljko Radisavljević, tužilac Srbije za organizovani kriminal, izjavio je da određene procjene govore da je za Darka Šarića, pljevljaka sa srpskim državljanstvom osumnjičenog da je vođa kokainskog kartela, najlakše da se u ovom trenutku krije na području Crne Gore i da se ta mogućnost ne može isključiti. Radisavljević je za List Press rekao da očekuje, ukoliko se ta informacija pokaže tačnom, da Šarić bude uhapšen i izručen Srbiji. Pored Šarića, koji još nije lociran i za kog se tvrdi da ima i slovački pasoš, u Crnoj Gori se na slobodi nalazi još nekoliko osoba osumnjičenih da su njegovi najbliži saradnici u kokainskom biznisu. Željko Ivanji, član odbora za bezbednost Skupštine Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je situacija u kojoj pravosuđa Crne Gore i Srbije ne sarađuju dobro na slučaju Šarić opasna za obe zemlje.
U ovom konkretnom slučaju kao da postoje samo dve opcije. Ili je to neki politički inat, prvenstveno mislim na Crnu Goru, ili neka zaštita narkokartela u Crnoj Gori. To je definitivno utiče na bezbednosnu situaciju u regionu. Narkokarteli su toliko moćni da mogu da utiču na sudbinu zemalja, pogotovo na sudbinu onih zemalja koje su tako male, prihod od tog posla za dilere na svjetskom nivou mnogo veći od budžeta država.
Specijalno tužilaštvo u Srbiji najavilo je da će Šariću za nekoliko dana biti oduzeta basnoslovno vredna imovina koju posjeduje širom zemlje. Boža Prelević, bivši koministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za naš radio da odbijanje Crne Gore da zadrži u pritvoru ili izruči Šarićeve saradnike izaziva ozbiljnu sumnju.
U skladu sa zakonom vi uvek možete određenu volju da upakujete u ovu ili u onu formu. Nema država motiv da nekog ne izruči. Uvek neko u državi ima motiv da nekog ne izruči. Da li je to nekakva umešanost, umrežavanje, da li je to novac, da li je to ucena, da li je to pretnja po tu državu, ja to sad ne znam. Ako bi oni hteli da sarađuju i ako bi poštovali ugovore koji su potpisani, ja mislim da bi ta saradnja išla potpuno drugačije.
Sadašnje stanje nesaradnje je neodrživo, smatraju naši sagovornici, i Crna Gora i Srbija to će uskoro morati da promene ili će u suprotnom od Evrope dobiti neku vrstu sankcija. Miloš Vasić, novinar nedeljnika Vreme, rekao je za naš program da se odavno sumnja da se još neka tražena lica sa poternica Srbije kriju u Crnoj Gori, kao što su Željko Maksimović Maka, Bogoljub Karić ili Zvezdan Terzić, i da će to morati da se promeni.
Crna Gora polako, ne samo kod naše policije i pravosuđe, nego i uopšte u regionu, počinje da dobije jedan sasvim nepotreban loš ugled. Mislim da bi nekakav model za ponašanje ovim stvarima bilo ovo što su uradili Hrvatska i Bosna i Hercegovina sa bilateralnim sporazumom po kome će pravosnažno osuđena lica u jednoj državi koja su izbegla u drugu i brane se od izručenja državljanstva morati da služe kazne u zemlji koju odaberu.
Pretpostavlja se da je klan Darka Šarića u proteklih desetak godina u narkobiznisu i drugim poslovima, kako se to kaže, obrnuo 4 do 5 milijardi evra. Zato bi, kažu Miloš Vasić i Božo Prelević, i Srbija i Crna Gora trebalo da daju odgovor kako je moguće da do nedavno ništa nije preduzeto.
Ono što znamo to je da je Šarić postao interesantan negde 2000. godine, ali po liniji pranja novca, što je već dovoljan znak za uzbunu, ali očito je on veoma inteligentan i sposoban operator.
Da li je to pitanje nedostatka dokaza u tom predmetu, da li su oni uopšte tražili dokaze? To je naravno pitanje za jednu analizu za koju sam ja siguran da se ovde neće izvršiti, mislim ovde i na Srbiju i na Crnu Goru, jer ona neće biti preterano prijatna.
U ovom trenutku za hapšenje i kažnjavanje pripadnika Šarićevog narkokartela izuzetno su zainteresovane i Sjedinjene Američke Države i njena agencija za borbu protiv droge DEA i sve evropske zemlje. Željko Ivanji zaključuje da to pokazuje da je rješavanje slučaja Darka Šarića od međunarodnog interesa i nada se da će to u praksi sprovesti Crna Gora i Srbija.
Mislim da bi Srbija i Crna Gora zbog nesaradnje mogle da imaju problem u eurointegracijama, ali ja očekujem da saradnja mora da bude uspostavljena, pa ukoliko ne postoji zdrav razum, onda bar pritisak.
Američka agencija DEA u saradnji sa Srpskom bezbednostno-informativnom agencijom sredinom oktobra 2009. u međunarodnim vodama u Atlantskom okeanu na glavnom putu krijumčarenja droge iz Južne Amerike ka Evropi zaplenila je 2 tone i 800 kg kokaina. Utvrđeno je da je organizator ovog šverca Darko Šarić, zbog čega se u Srbiji protiv njega i još 23 osobe vodi istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Podgorici pak ne žele na velika zvona komentirati navode da se Šarić nalazi na teritoriji Crne Gore. Saopštava se međutim da će o policijskom izvještaju raspravljati Skupštinski odbor za sigurnost. U tom se tekstu, prenosi naš Petar Komnenić, među ostalim može pročitati da je Darko Šarić sigurnosno interesantan još od 1993. godine. Dobro ste čuli, 17 godina. Ali unatoč tome, Agencija za nacionalnu sigurnost o njemu se pozitivno izjasnila, te mu napisala papir po kojem nije opasan. To mu omogućava dobijanje crnogorskog državljanstva. S jedne strane neprofesionalan, a s druge velo misterije zaokupljen odnos državnih organa prema čovjeku kojeg se sumnjiči da je ni manje ni više nego jedan od balkanskih narkobosova.
Komentarišući izvještaj Crnogorske uprave policije u kome se tvrdi da se odbjegli pljevljak Darko Šarić već duže vrijeme operativno tretira kao jedan od glavnih organizatora šverca narkotika i kao osoba koja je navodno novac od tog ilegalnog posla prala kupovinom nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori, potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Goran Danilović za naš radio kaže:
Ja sam zapanjen onim što sam dobio kao informaciju. Zapanjen sam činjenicom da, pored svega što se navodno radilo u vezi slučaja Šarić, je neko na kraju procijenio da njemu kao solidnom građaninu treba, uz prethod garancije da će se odjaviti iz državljanstva Srbije, omogućiti državljanstvo Crne Gore. Zaista vjerujem da je pogubno za demokratske prilike u Crnoj Gori da se na tako nonšalantan način ljudi odnose prema nekome koga su i sami, opet kažem, navodno pratili, ali za koga je očigledno i nedvosmisleno u ovom trenutku da je opasnost ne samo po našu unutrašnju bezbjednost, nego i po bezbjednost u regionu. To je čovjek koji sa tolikim novcem i onaj koji stoji iza njega, jer sam ja ubijeđen da gospodin Šarić ima svog šefa, mogu uticati na političke prilike u bilo kojoj europskoj zemlji.
U izvještaju uprave policije koji je dostavljen Odboru za bezbjednost, a čije dijelove danas objavljuju štampani mediji, navodi se da je Šarić, za kojim je crvenu Interpolovu potjernicu raspisala srpska policija, prema operativnim saznanjima jedan od glavnih narkobosova u regionu, a u prilog toj tezi pominje se i njegova, citiram, kriminalna saradnja, kraj citata, sa kontroverznim Rožajcem Safetom Kalićem, koga je srpska policija u više navrata označila kao jednog od regionalnih organizatora šverca narkotika. Uprkos tim saznanjima u crnogorskoj upravi policije tvrde da nije bilo osnova da se protiv Šarića primjene mjere tajnog nadzora ili da se on uhapsi. Buni međutim to da je protivno operativnim informacijama nadležnih organa, kako se navodi u izvještaju MUP-a koji će članovi odbora također razmatrati. Agencija za nacionalnu bezbjednost dala zeleno svjetlo da se Šariću izdaju garancije za prijem u crnogorsko državljanstvo, nakon što su mediji uveliko počeli da ga dovode u vezu sa švercom kokaina iz Urugvaja. Problematična je okolnost što se Šarić i u izvještaju AMB-a starom 3 godine opisuje kao bezbjednosno interesantna osoba u poglavlju naslovljenom organizovane kriminalne grupe. Član odbora i Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović kaže da bi tek trebalo utvrditi koji su nadležni organi radili nesavjesno i zbog čega.
Za sutra je veoma važno pitanje šta je Agencija za nacionalnu bezbjednost dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova je izdalo garancije na osnovu mišljenja Ministarstva odbrane i Agencije za nacionalnu bezbjednost, garancije da on može da se povrati u crnogorsko državljanstvo ko dobije otpust iz srpskog državljanstva. Dakle, nedvosmisleno je, najblaže rečeno, neprofesionalizam i neodgovornost uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih struktura, pa i samog ministarstva, iako želi da pobjegne od toga unutrašnjih poslova u čitavom tom postupku.
Ne stišava se ni prepucavanje na relaciji Podgorica-Beograd, dok nadležni u Srbiji crnogorske kolege optužuju za nesaradnju u ovoj policijskoj akciji. Iz Podgorice uzvraćaju da je Srbija dala zeleno svjetlo odbjeglom Šariću da se skloni na sigurno. U opširnom intervjuu u današnjoj Pobjedi prvi čovjek crnogorskog Interpola Dejan Đurović navodi kao indikativan podatak to što srpska policija nije Podgorici dostavila potjernicu nakon što je Šarić izbjegao hapšenju u Francuskoj i obreo se na letu Montenegro Airlinesa za Podgoricu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U međuvremenu u Podgorici se oglasila portparol policije Tamara Ralević. Ona je podsjetila da se informacije o ovakvim slučajevima razmjenjuju Interpolom, a ne putem javnosti. Precizirala je da je uprava nakon dobijanja međunarodne potjernice za Šarićem preduzela mjere s ciljem da ga pronađu i uhapse, te još jednom ponovila da saznanja policije Crne Gore ukazuju da je Šarić napustio teritoriju te države prije raspisivanja potjernice i da se trenutno nalazi u jednoj evropskoj državi s kojom opet Podgorica ima aktivnu komunikaciju. Ralević je dodala da će policijska uprava sve podatke i saznanja koja dobije u toj komunikaciji ili na drugi način podijeliti s Beogradom, a ukoliko se Šarić pojavi na crnogorskom teritoriju, bit će uhapšen radi provođenja ekstradicionog postupka.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da se 2 godine nakon nezavisnosti Kosovo nalazi u procesu jačanja državnih institucija, vladavine zakona i evropskih integracija. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa izrazio nadu da će mišljenje Međunarodnog suda pravde biti u saglasnosti s realnom situacijom na Kosovu. Također je kazao kako će veoma brzo početi provođenje strategije za sjever zemlje.
Za nama je period istorijskih odluka za našu zemlju, od proglašenja nezavisnosti, konsolidovanja države i zakonitosti do angažovanja na reformama i evropskoj perspektivi, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači. U intervju za Radio Slobodna Evropa povodom dve godine od proglašenja nezavisnosti, Tači je među najveće uspehe naveo priznanje od 65 država, članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci, a očekuje se ulazak u Evropsku banku za obnovu i razvoj. Kosovo se nalazi na sigurnom putu integracija, ističe Tači. Pre dve godine Kosovo je proglasilo nezavisnost, dobilo je status nezavisne, suverene i demokratske zemlje. I danas slobodno mogu reći da je Kosovo dobilo i evropsku perspektivu koja mu je ponuđena od Evropske komisije, rekao je Tači. Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Do danas Kosovo je priznalo 65 zemalja od 192 članice Ujedinjenih nacija. Prema rečima Tačija, uspeh Kosova na međunarodnom planu se ne meri prema broju zemalja koje su ga priznale, već njihovom težinom, odnosno značaju koje one imaju. Priznanje Kosova od strane svetskih sila ojačalo je državu, rekao je kosovski premijer. On je kazao da priznanje nailazi na teškoće zbog procesa u Međunarodnom sudu pravde koji je Srbija inicirala.
Verujem da ćemo i pre odluke Međunarodnog suda pravde imati nova priznanja, što će se nastaviti i posle odluke.
Želimo da verujemo da neće biti političkih namera, da neće sve biti crno i belo, već da će biti u skladu sa realnim stanjem na Kosovu. Rekao je Tači dodavši da Međunarodni sud pravde ne donosi odluke, već iznosi mišljenje o određenim pitanjima, ali to nije obavezujuće. Jedan od prioriteta na unutrašnjem planu je uspostavljanje vladavine zakona na celoj teritoriji, a posebno na severu. Premijer Kosova kaže da strategija koju su izradile vlada Kosova i međunarodne institucije obuhvata četiri tačke: vladavinu zakona, formiranje nove opštine Severna Mitrovica, organizovanje lokalnih izbora u tri opštine na severu, kao i angažovanje za socioekonomski razvoj.
Ky angazhim do të jetë shumë i vendosur, megjithë pengesat që mund të...
Odlučni smo u ovakvom angažovanju i pored svih prepreka sa kojima bismo se mogli suočiti u ovom veoma važnom procesu uspostavljanja zakona, normalnosti, stabilnosti i planova za ekonomski razvoj. Rekao je Tači, dodavši da će u tom pravcu biti upotrebljeni svi zakonski i demokratski mehanizmi. On nije mogao da govori o datumima, ali je samo kazao da će što pre početi realizacija strategije. Ključni cilj Kosova je evropska integracija i, kako kaže Tači, Kosovo je na dobrom putu koji je jedinstven i razlikuje se od ostalih zemalja bivše Jugoslavije. On kaže da je za dve godine Kosovo puno postiglo ka evroatlantskim integracijama.
Kosova je vendi i fondit na rajon që ka fituar lirin.
Kosovo je uspešna priča. Poslednja je zemlja u regionu koja je dobila slobodu. Kosovo je jedina zemlja koja se izborila da dobije nezavisnost. Mi smo u procesu izgradnje države, tako da se 18-godišnje angažovanje nekih zemalja regiona ne može uporediti sa dvogodišnjim reformama na Kosovu, rekao je Tači dodavši da će Kosovo veoma brzo dostići svoj cilj. Kosovo nikada nije bilo bliže integraciji u NATO i Evropsku uniju. To je naša zakletva, vizija i cilj koji će se brzo realizovati. Kosovo će veoma brzo biti deo NATO-a i Evropske unije, rekao je premijer Kosova Hašim Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovljeno suđenje navijaču Crvene zvezde Urošu Miliću, optuženom za pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića na stadionu prije malo više od dvije godine, nastavljeno je danas sa slušanjem svjedoka pred Okružnim sudom u Beogradu. Od trenutka njegovog hapšenja u Srbiji se neprekidno provodi kampanja Pravda za Uroša, kojom navijači i ekstremno desničarske organizacije pokušavaju Milića predstaviti kao nedužnu žrtvu režima. Mnogi smatraju da je on već sada neka vrsta uličnog heroja, ali stručnjaci ističu da samo mali broj građana smatra da je Uroš Milić mogao imati tu zapoženu društvenu ulogu. Priču priredio Želimir Bojović.
Pred Višim sudom u Beogradu iskazom oštećenog žandarma Nebojše Trajkovića zbog promene člana sudskog veća započelo je ponovno suđenje Urošu Mišiću optuženom za pokušaj ubistva Trajkovića na fudbalskoj utakmici Crvena zvezda Hajduk 2. decembra 2007. godine. Prvu presudu u kojom je Mišić bio osuđen na 10 godina zatvora Vrhovni sud Srbije ukinuo i naložio ponovno suđenje. Posle izricanja te presude usledile su burne reakcije javnosti fudbalera i navijača Crvene zvezde koji su na utakmicama nosili transparente majice ispisane grafitima Pravda za Uroša. Ulice u Beogradu bile su preplavljene grafitima sa istim porukama, a na socijalnoj mreži Facebook više od 30.000 ljudi postalo je član stranice Pravda za Uroša. Čak su i neki pevači i javne ličnosti govorili u prilog oslobađanja Mišića iz zatvora. Nakon suđenja njegov advokat Borivoje Borović kaže za Radio Slobodna Evropa da je odbrana već osporila da se radi o teškoj telesnoj psihičkoj povredi i najavio tužbe za sve one koji su komentarisali sudske postupke, a među prvima protiv oštećenog Nebojše Trajkovića.
Pošto odbrana osporila raniju kvalifikaciju se radi o teškoj telesnoj psihičkoj povredi, jer to u sudskoj praksi ne postoji, gde su vještaci citirali sami sebe kao što su izjavili na sudu, onda očekujemo da nakon saslušanja ovih dodatnih svedoka koji su doktori, sud odredi dopunsko veštačenje od strane druge komisije veštaka o težini ove povrede, sad će biti završen glavni pretres.
Advokat oštećenog policajca Mladen Magdanelić rekao je za Radio Slobodna Evropa da Trajković samo želi pravdu i da se postupak što pre završi jer je to u interesu jedne i druge strane. Na pitanje našeg radija kako komentariše to da odbrana tvrdi da su medicinski nalazi Trajkovića lažni i da mnogi od tih nalaza ne postoje, Magdanelić kaže:
Pazite, postoji snimak, postoje nalazi veštaka, mnogo ljudi je saslušano, mislim da su to nesporne stvari. Imate video snimak, šta ćete više od toga? Mogli ste sami da vidite u kakvoj on bio situaciji, nije sporno, imaju fotografije kakve on povredimo. Sad, da li jeste i nije, on čovjek govori istinu, tu nema dileme. Fotografije su nesporne, povrede su nesporne.
Imajući u vidu da se radi o mladiću koji već ima kriminalni dosije u policiji, postavlja se pitanje kako je moguće da se od običnog kriminalca stigne do neke vrste lokalnog ili uličnog heroja. Psiholog i bivši direktor za sociološke i kriminološke istraživanja Dobrivoje Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da taj prelazak iz kriminalca u heroja ne treba da čudi, jer je to model koji u Srbiji već više puta viđen.
Jednostavno objasniti, podzemlje, odnosno kriminal ima svoje heroje u svojim grupama, u svojoj subkulturi. Ti heroji su na neki način ljudi koji imaju uticaja na okolinu, na druge člane grupe, na druge člane subkulture, ljudi koji se slušaju, koji se poštuju i tako redom. Međutim, ja ne mislim da se ovdje radi o vođi grupe, ovdje se radi jednostavno o jednom mladiću iz mase, da ga je masa i povukla na takav zločin. E, on je posto neka vrsta žrtve i zbog toga se smatra da je neka vrsta heroja u podzemnu navijača.
Sa druge strane, sociolog Vladimir Vuletić kaže za Radio Slobodna Evropa da Mišić jeste heroj, ali samo za jednu malu subkulturnu grupu koja, govoreći u njegovo ime, zapravo štiti sopstvene, često kriminalne interese.
Koliko bi te grupe dopustile da ovo sve prođe bez odjeka, onda bi naravno i kohezija unutar tih grupa popustila. Zato je svim tim grupama, pre svega njihovim vođama, jako važno da stvore taj utisak da je Uroš Mišić nekakav heroj i da stvore utisak da je, ne znam ja, čitava javnost iza njega. Zapravo reč je o tome da samo određeni, i to relativno mali broj pripadnika tih grupa, stvara tu atmosferu pisanja grafita pod zidovima. Jer zaista, ukoliko bi se desilo da Uroš Mišić bude osuđen, ja verujem da će mnogi koji pripadaju tim grupama početi da razmišljaju na drugačiji način.
Dobrivoje Radovanović ističe da ako država ne uspe da se obračuna sa šovinističkim i ekstremno desnim grupama, onda društvu preti opasnost da kriminal ponovo postane dominantan.
Ako država stane sa tom akcijom zabrane profašističkih organizacija i recimo uspori procese suđenja navijačima, onda je ona napravila užasno veliku grešku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede istražujemo dokle je Skupština Srbije stigla u pripremi deklaracije o Srebrenici. Je li vladajuća demokratska stranka spremna na kompromis koji podrazumijeva odustajanje od kvalifikacije genocid? Jelena Trivan kaže da to nije suština već...
Nego da pokažemo da oba pola Srbije, da cela Srbija jednako osuđuje zločin.
Niste pomenuli reč zločin sada, da li je to namerno ili slučajno? Niste pomenuli reč genocid.
Reč genocid je pravni termin. Ja obično kada kvalifikujem zločine koje su dogodili u prošlosti, dajem im kao zločin zajedničko ime.
Još jedna žrtva maloljetnih delikvenata u Sarajevu na radnom mjestu ubijena 28-godišnja djevojka. Ubica, štićenik kazneno-popravnog zavoda.
Ukoliko je osoba koja je štićenik kuma imala sa sobom oružje, izvršila pljačku, htjela da puca, da ubije, da povrijedi, koga prati, ko radi s tim ljudima, znači cijeli sistem je zakazao.
Predsjednik komisije Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Pero Sudar najavljuje novi val odlaska BH Hrvata u Hrvatsku ako se usvoje najavljene izmjene zakona o prebivalištu.
Oni koji danas imaju dvoje dokumenta, ako se budu morali prema ovom zakonu odreći jednih, mislim da ne treba biti previše prorok, da ne treba previše poznavati stanje, da će se većina napose mladih ljudi odlučiti za hrvatske dokumente.
Zaustavljanje rušenja divlje gradnje u Crnoj Gori se tumači kao amnestija bogataša i njihovih velelepnih objekata na obali.
Ne samo amnestiju divljih graditelja zbog nelegalne gradnje, nego amnestiju njihovu i zbog nelegalnog priključenja na infrastrukturu, a prije svega amnestiju svih onih institucija i javnih funkcionera koji su bili zaduženi da do toga ne dođe.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji, baš kao i evropski dužnosnici u Briselu, s interesovanjem iščekuju kakvu će rezoluciju o Srebrenici poroditi srbijanski parlament. Vladajuća demokratska stranka pokušava isposlovati kompromis među partijama različite provenijencije. Od Miloševićevih socijalista, koji su vodili Srbiju u ratnim vremenima, do Nikolićevih naprednjaka, koji su od radikala, koji su harali ratištima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, stigli do europljana i intelektualaca, da parafraziram jedan od likova Derviša Sušića. Da li će eventualni kompromis značiti i odustajanje od genocida, kako ga je definirao Međunarodni sud pravde u Hagu, istraživala je Branka Mihajlović.
Jelena Trivan iz Demokratske stranke nam je rekla da još nije počeo konkretan rad na dokumentu o Srebrenici. Rezoluciju treba da predloži grupa poslanika i to se još nije desilo, tvrdi ona, ne zbog nesporazuma, već zbog toga što postoje neke prethodne obaveze. Javnost je inače obaveštena da nema političkog konsenzusa oko termina koji će biti upotrebljen u osudi onoga što se dogodilo u Srebrenici. Hoće li Srbija zvanično priznati da je to bio genocid kako stoji u presudi Međunarodnog suda i o dokumentu koji je usvojio Evropski parlament i preporučio državama u regionu, a pre svega Srbiji, da ga usvoji, ili će se to nazvati zločinom za što se zalažu i neki koalicioni partneri Demokratske stranke poput Dačićevih socijalista. Kakav je kompromis moguć na kome insistira vladajuća većina, očigledno nespremna da samo na sebe preuzme odgovornost za odnos prema Srebrenici, pitanju na kome se još i danas u Srbiji mogu dobiti ili izgubiti glasači. Jelena Trivan.
Opet imamo branitelje Srba i branitelje žrtava proklamovane sa jedne i sa druge strane, a suština ove deklaracije nije to, nego da pokažemo da oba pola Srbije, da cela Srbija jednako osuđuje zločin.
Vi ste pomenuli reč zločin sada, da li je to namerno ili slučajno? Niste pomenuli reč genocid sada meni ovde.
Reč genocid je pravni termin. Ja obično kada kvalifikujem zločine koje su dogodili u prošlosti, dajem njim kao zločin zajedničko ime. Srebrenica je kvalifikovana u Međunarodnom sudu pravde kao genocid, a zločin je jedno opštije naziv koji koristimo i za druge zločine koji nisu dobili takvu pravnu kvalifikaciju. I to je sve.
Nenad Prokić iz Liberalno-demokratske stranke, koji ima jasan stav, treba osuditi srebrenički genocid, za naš program kaže o tome šta se događa u parlamentu.
Tu se pregovara, koliko ja znam sad nezvanično,
da li će biti zločin ili će biti genocid sa teritorijalnim ograničenjem, i mislim da će to u stvari pokazati zrelost srpskog društva i srpskih institucija da se suoče sa onim što je rađeno u ime srpskog naroda u proteklih 20 godina. Mislim da smo jedino mi iz Liberalno-demokratske partije spremni da prihvatimo međunarodnu odluku Suda pravde u terminu u kojem je tamo i naznačena.
Znači vi i Demokratska stranka?
Ne, mi, Liberalna, ne znam za Demokratsku.
A da li ćete vi glasati za rezoluciju u kojoj nema termina genocid?
Pa nećemo, mi smo predložili svoju rezoluciju u kojoj to treba da bude tako kako jest.
Kao što se osluškuju signali iz vladajuće koalicije, tako se sa interesovanjem očekuje i stav novih evropejaca, bivših radikala Tomislava Nikolića, koji nisu još nikada likvidaciju hiljade Bošnjaka u Srebrenici nazvali genocidom, ali koji su, smatra se u javnosti, napravili iskorak već time što su osudili taj strašan zločin. Oprezno kažu da čekaju da vide predloženi tekst kako bi se prema njemu odredili. Domaći akteri verovatno osluškuju ne samo kako će domaća javnost reagovati, već i Brisel. Kako bi, dakle, Brisel reagovao na rezoluciju o Srebrenici u kome ne bi bilo odrednice genocid? Pitali smo izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, a ona se uputio na jednu drugu adresu.
Ona institucija od koje u ovom momentu najviše zavisi dinamika približavanja Evropske unije je u Beogradu, to je Narodna skupština Srbije. A onaj koji veoma pažljivo prati šta se tamo događa nije samo izvestilac za Srbiju, nego je to gospodin Bramert koji mora dati sljedeći izveštaj o napretku Srbije u uspostavljanju pune saradnje sa Haškim tribunalom. I poruka i odgovor na pitanje koje ste vi meni dali je srpska poruka gospodinu Bramercu i on će je u svakom slučaju uvažiti.
Jelko Kacin podsjeća da se u rezoluciji Evropskog parlamenta odaje pošta svim žrtvama Zapadnog Balkana i da je to urađeno upravo da bi se Beogradu olakšalo. Parlamenti Makedonije, Crne Gore i Hrvatske su usvojili tu evropsku rezoluciju, podsjeća Kacin.
E, sad, ako Srbija misli da je to jedina zemlja Zapadnog Balkana koja se na neki način odvaja od toga, ona samim time daje i poruku da još uvijek ne razume bliske prošlosti. Imamo samo jednu odluku, samo jednog suda i ta govori o genocidu u Srebrenici.
Nenad Prokić iz proevropske liberalne partije, na koju između ostalih manjih partija može pasti odluka o sudbini tog dokumenta ako dođe do raskola u parlamentu, smatra da rezolucija Evropskog parlamenta obavezuje Srbiju, koja želi da postane deo Evropske zajednice koju on naziva novom domovinom.
Ja ne znam da se o tome može raspravljati. Da li se može raspravljati o tome da buduća država u koju treba da uđemo treba da promeni odluke u svojoj rezoluciji, jer mi nismo spremni da taj termin podnesemo. Ako nismo spremni da taj termin podnesemo, ne treba tamo ni da ulazimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se u noći između ponedjeljka i utorka dogodila još jedna tragedija koju su prouzrokovali maloljetnici. Prilikom pokušaja pljačke kladionice u jednom od nekad elitnih dijelova grada, teško je ranjena 28-godišnja Amela Džindo. Jedan od napadača, maloljetni Alen Magaš, smrtno je stradao, dok je drugi napadač uhapšen. Građani su zabrinuti, nevladine organizacije protestiraju, vlast, koja je nakon ubistva Denisa Mrnjavca obećavala konkretne akcije, za sada šuti, kaže Ivan Katavić.
28-godišnja Amela Džindo još jedna je žrtva maloljetnika u Sarajevu. U pokušaju pljačke kladionice koja je rezultirala uporabom vatrenog oružja, Amela je zadobila teške tjelesne povrede. Glasnogovornica kliničkog centra u Sarajevu, Bijana Jandrić.
Ona je operativno zbrinuta, to su teške povrede, prerano je za bilo kakvu prognozu.
Nešto prije 19 sati dvojica muškaraca upala su u kladionicu u kojoj je Amela radila. Nakon kraće rasprave, radnica je pucala u jednog pljačkaša koji je od zadobivenih povreda preminuo, dok je drugi razbojnik pucao u nju, nanijevši joj teške tjelesne povrede. Policija je završila uviđaj, identificirala počinitelje. Irfan Nefić, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo.
Utvrđeno je da je smrtno stradala muška osoba malodobni M.A. rođen 1992. godine, nastanjen u Sarajevu. Također je identificiran i drugi učesnik u pokušaju razbojništva u pometu u kladioncu i utvrđen da se radi o ČK, rođenom 1990. godine, nastanjen u Sarajevu, koji je u jutarnjim satima lišen slobode i u toku je kriminalistička obrada nad ovim licem.
Mediji su naknadno objavili da je smrtno stradali napadač maloljetni Alen Magaš, štićenik Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine HUM iz Sarajeva. Udruženje Akcija građana osudilo je ovaj događaj i pozvalo vlast da poduzme nešto u suzbijanju maloljetničke delikvencije u Sarajevu. Darijan Bilić, aktivista udruženja Akcija građana.
Ukoliko je osoba koja je štićenik KUM-a imala sa sobom oružje, izvršila pljačku, htjela da puca, da ubije, da povrijedi, koga prati, ko radi s tim licima, znači cijeli sistem je zakazao, mi građani u principu trebamo da zahtijevamo sigurnost za sebe i svoju djecu, ne treba biti briga kako će vlast to da uradi. Oni to moraju uraditi.
Ibrahim Prohić, psiholog i politički analitičar iz Tuzle, ističe da se ovakvi događaji konstantno ponavljaju u Bosni i Hercegovini. Za ovu vrstu problema nema brzih rješenja, dodaje Prohić.
Morali bi se mijenjati neki temeljni elementi u našem društvu. Prije svega tužilaštvo, pravosuđe, zatim prosvjeta, obrazovanje i tako dalje. Mi u čitavom našem obrazovnom sistemu imamo apsolutno zanemarenu vaspitnu funkciju. Pravo da vam kažem, možda je čudo da i više nemamo ovakvih slučajeva.
Građani Sarajeva ogorčeni su zbog ovakvih događaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Dok ne uvedu neke sankcije da svako oružje koje se nosi bez dozvole je kažnjivo sa 5 godina zatvora, više neće nikome na upozor da nosi oružje, samo to.
Samo da nekom. Jedini nema, pa nema drugog. Kakve ustanove, kakve prostorije im, nažalost, lično ja ne bi imao milost.
Vjerovatno i vlast i ovo sve stanje kako jeste dovodi do toga. Ovdje nema zakona.
Još gore će biti. Ovo je samo početak.
Ovakvo nešto moglo se i očekivati. Vlasti koje su obećavale mjere kojima bi bilo spriječeno ubijanje mladih ljudi u Sarajevu, ništa nisu ispunile. Da su u Sarajevu na udaru kladionice pokazuje podatak da je u protekle 2 godine opljačkano preko 140 kladionica hladnim i vatrenim oružjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti na što upozoravaju katolički biskupi glede novog hrvatskog zakona o samo jednom prebivalištu, zašto Bosna i Hercegovina gradi aerodrome, a ne autoputeve, te zašto je crnogorska vlast odustala od rušenja bespravno izgrađenih objekata. Biskupske konferencije Hrvatske i Bosne i Hercegovine upozorile su danas da bi najavljene izmjene Hrvatskog zakona o prebivalištu i boravištu mogli dovesti do dodatnog egzodusa Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Biskupi pozivaju na bolji rad institucija kojim bi se stalo na kraj mogućim zloupotrebama, koje su rezultat dvostruke prijave prebivališta, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Predložene izmjene zakona o prebivalištu i boravištu po kojima bi se bosansko-hercegovački Hrvati morali odlučiti za boravište samo u jednoj državi su diskriminirajuće, mogu svojim posljedicama dovesti do destabiliziranja cijele regije i ako se usvoje dovešće do dodatnog iseljavanja Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Zajednički je stav Komisija Justicije et Pax, Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Ukoliko se usvoji predloženi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu građana, nije moguće isključiti veliki val novih emigranata u Hrvatsku, do kojeg bi došlo ne samo zbog diskriminacije, nego i zbog perspektive ulaska Hrvatske u Europsku uniju. To novo stanje donijelo bi silne teškoće ne samo izbjeglicama, nego i Hrvatskoj, koja bi morala povećati socijalna izdvajanja. Navodi se u izjavi što su danas u Zagrebu predstavili predsjednici komisija, sisački biskup Vlado Košić i pomoćni biskup Vrhbosanski Pero Sudar. Sudar je najavio mogući scenarij ako se ovakav zakon usvoji.
Oni koji danas imaju dvoje dokumente, ako se budu morali prema ovom zakonu odreći jednih, mislim da ne treba biti previše prorok, da ne treba previše poznavati stanje, da će se većina napose mladih ljudi odlučiti za hrvatske dokumente.
Sudar im to ne zamjera.
To je zasigurno novi val ljudi koji će razumno zaključiti u ovom trenutku u stanju političkom, ekonomskom i svakom drugom napose u kojem se nalazi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, da im je goli život važniji od svih ideala o kojima mi govorimo?
Podsjećajući kako je u hrvatskom medijskom prostoru stvorena slika da bi sređivanje stanja oko dvojnog državljanstva uštedilo hrvatskom proračunu mnogo novca, još potrebnijeg u ova krizna vremena, zajednička izjava poziva da parlamenti Hrvatske i Bosne i Hercegovine donesu usklađene zakone o prebivalištu i boravištu, kojim bi se onda, citiramo, razborito i sa podijeljenom odgovornošću i razmjernim materijalnim troškovima reguliralo ostvarivanje prava svim dvojnim državljanima. Dvije komisije pozivaju da se boljim radom institucija uklone nezakonitosti do kojih dolazi zloupotrebom dvojnog državljanstva. Predsjednik Hrvatske justicije, pak biskup Košić, kazuje kako je načuo da se ovaj zakon čak da bi prošao sa što manje javnih reakcija željelo staviti na glasanje 18. veljače, kada će svi biti okupirani inauguracijom novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Kao da su u postupanju hrvatskih vlasti prema Bosni i Hercegovini, pa i u ovom slučaju, osjeća neka autocenzura i želja za dopadanjem Europi, kazao je.
Tako se događa, nažalost, i kod nas, naših političara, koji možda i ne dobe nekada baš sve napisano što moraju rešiti, premda se često kaže da će oni ići po zacrtanom programu, jel, sad koga je zacrtao, nadamo se sami, jel, i narod koji ih je dirao, ali da se nekada dobiva dojam da su to nekakve autocenzure, da bi se nekome svidjelo, to je također jedna pretpostavka, ne može se to tvrditi, mi nemamo nekakve sada konkretne argumente za to.
Biskupske konferencije apeliraju da se sa izmjenama hrvatskog zakona o prebivalištu i boravištu pričeka do donošenja izmjena bosansko-hercegovačkog ustava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iako ima svega 30 kilometara autoputa, Bosna i Hercegovina želi graditi aerodrome. Posljednji najavljeni je onaj u Trebinju. Niko osim entitetskog premijera Milorada Dodika ne zna od kojih para bi se gradio, niti što je opravdanje za ovaj projekat. Ni vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu ništa bolje. Gradnja aerodroma u Visokom Gradišu udaljenom 20 km od Sarajeva počela je prije 16 godina i nikada nije završena. Opštini su ostavljeni samo dugovi prema vlasnicima na čijoj je zemlji bez njihovog znanja izgrađena pista. I dok se entitetske vlasti takmiče ko će prije izgraditi novi aerodrom, brige o postojećim zračnim lukama apsolutno nema. Radi jedino aerodrom u Sarajevu. Sa Mostarskog nema letova, s Banja Lučkog samo prema Cirihu i Beogradu, a Tuzlanski je od prije nekoliko dana ponovno zatvoren. Još jednu u nizu riplijevskih priča iz domena, vjerovali ili ne, danas vam prenosi Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je jedina država u regiji koja ima svega 30 km autoputa, a i ostali drumovi su joj u katastrofalnom stanju. Ali ta činjenica ne zabrinjava postojeću vlast. Umjesto da grade puteve, oni se zalažu za izgradnju aerodroma. Posljednji primjer je najava predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika da će u Trebinju, koji ima oko 20.000 stanovnika, graditi aerodrom. Dodikova projekcija je utopijska, da će trebinjski aerodrom u prvoj godini imati 250.000. U drugoj 500.000, a u trećoj čak milion putnika. Delegat u Domu naroda državnog parlamenta Slobodan Šaraba, inače Trebinjac, Dodikovu ideju smatra suludom.
Niti bi imao putnika, niti bi imao aviona. Putnika ne bi imali zato što se u ovim teškim vremenima ljudi jako teško odlučuju da putuju avionom i išli bi najradije autobusom, ali išli bi autobusom iz Trebinja da ima autobuske stanice. Žalost je što neko u gradu na jugu Hercegovine želi da pravi aerodrom, a Trebinje nema ni autobusku stanicu.
Za razliku od Šarabe, direktora aerodroma Zoran Okilj opravdanost gradnje dovodi u vezu sa blizinom Dubrovačke zračne luke i eventualnom razmjenom putnika.
Ono što nas povezuje u toj priči jeste da je dokument studiju izvodljivosti radila referentna kuća iz Beča koja je slične poslove radila i za Dubrovački aerodrom.
Direktor aerodroma Dubrovnik Roko Tolić kaže da ga Trebinjski aerodrom ne interesuje, a o mogućoj saradnji koju priželjkuju u Trebinju ističe.
Hvala, ali ne hvala. Mi za sada raspolažemo sa dovoljno vlastitih resursa koje ćemo razvijati u budućnosti.
Dodikova želja da u Trebinju izgradi makar i pistu do oktobra je predizborna kampanja lidera SNSD-a. Podsjećamo da je i uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2006. u istom gradu otvorio heliodrom, na koje pune 4 godine nije, kažu mještani, sletila ni ptica, a kamoli helikopter. Dodik nije jedini u Bosni i Hercegovini koji bi da gradi aerodrome. Odlukom ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine 1994. u visokom mjestu udaljenom 20 km od Sarajeva počela je gradnja aerodroma. Zbog nepoznanica koliko je i čijeg novca uloženo, gradnja je već odavno stala. Većinski vlasnik je Bosanska investiciona organizacija na čijem je čelu Hasan Čengić, visoki funkcioner Stranke demokratske akcije, koji je opštini manjinskom vlasniku na teret ostavio samo dugove. I to prema građanima kojima je mimo njihove volje i znanja zemlja oduzeta za gradnju aerodroma. Borislava Simić o tome kaže.
Da neko može uzeti i prevesti na sebe, registrovati se u sudski registar svoje privatno preduzeće na vašu zemlju, a nisu riješeni vlasnički odnosi, pa to nema ni u Zanzibaru.
Vijećnik u Opštinskom vijeću Visoko, Nihat Čengić.
Evo sada najnoviji podatak koji sam dobio prije neki dan, 30 cisterne koje je bilo pod aerodromom ide za 20.000 maraka, 30 cisterne, 3.000 tona, 3.000 litara nečega, nafte, benzina i tako dalje, ide Zoki u Žepče.
Gradnja aerodroma u Bosni i Hercegovini kad kome padne na pamet, ali i odsustvo bilo kakve želje da se ulaže u postojeće, posljedica je nepostojanja državne strategije. Naime, u državi koja ima 4 miliona stanovnika postoje 4 međunarodna aerodroma: Sarajevo, Mostar, Tuzla i Banja Luka. Jedino sarajevski radi punim kapacitetom. Tuzlanski, koji je u bivšoj Jugoslaviji bio vojni aerodrom, a do prije nekoliko godina pod upravom međunarodnih vojnih snaga, u međuvremenu je postao civilni. Jedina dva leta koja je imao prema Istanbulu i Frankfurtu prije nekoliko dana su ukinuta. Na ovim letovima, kaže direktor Enver Jukanović, prosječno je u odlasku i povratku bilo desetak putnika. Zbog toga se nameće pitanje, koja je opravdanost aerodroma u Tuzli?
Aerodrom Tuzla ima svoje mjesto u ovoj državi i ima sigurno svoju svijetlu budućnost.
I dok su sa tuzlanskog aerodroma ponekad avioni polijetali i slijetali, mostarska pista je uglavnom prazna. Sa tog aerodroma nema letova ni u jednom pravcu Europe i svijeta, što ne treba da čudi ako se u obzir uzme činjenica da je i to preduzeće trpjelo zbog nepostojanja gradske uprave. A kad je i formirana, aerodromu je dato tek 50.000 eura, kaže direktor Marin Raspudić.
Kontaktima sa našim potencijalnim partnerima, znači to su prije svega, ajde kažem, zemlje koje gravitiraju u Međugorju, se mi borimo za te čartere, oni u 9. mjesecu nama pošalju upite, da li imate to, da li imate to, da li imate to, mi ne možemo odgovoriti, mi nemamo gradonačelnika, nemamo izvršne vlasti, nemamo budžeta, ti njih ne interesuje. Jednostavno oni vas skidaju sa liste potencijalnih, ajde kažem, aerodroma za iduću godinu.
Na web stranici Banjalučkog aerodroma se navodi da se radi o najbržem, najbezbjednijem i najekonomičnijem izlazu Republike Srpske u svijet. Na pitanje koje su to relacije kojima se iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta leti u svijet, odgovara direktor Velimir Bobić.
Sa Banjalučkog aerodroma je let Sarajevo-Banjaluka-Cirih i obratno, i komercijalni letovi, znači mala poslovna avijacija, ljudi koji iz inostranstva, iz raznih zemalja dolaze, obavljaju razne poslove, sastanke u Banja Luci.
Kako je Bosna i Hercegovina zemlja čuda u svakom pogledu, pokazuje većina Trebinjaca koji, sudeći prema odgovorima, nikada nisu letjeli niti uopšte imaju saznanja da će upravo eventualna gradnja aerodroma biti naplaćena iz njihovih džepova. Pitali smo ih da li je Trebinju potreban aerodrom.
Pa apsolutno potreban da se što prije dođe u svijet, da se putuje u svijet i da dolaze iz svijeta. Pa što bi se vozili kolima do Beograda 8 sati kad možemo za sat vremena popijeti. Kako je vas u Beogradu ili bilo gdje?
Pa nonsens, kao i mnogi nonsensi u Trebinju, prodaje se hava, ruši se privreda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je vlada Crne Gore kapitulirala pred divljom gradnjom? Logično je pitanje nakon objavljivanja informacije da će sve što je sagrađeno do jeseni 2008. godine biti legalizirano, a za 3000 objekata suspendovana su rješenja o rušenju. Ovo saopštenje nadležnog ministarstva izazvalo je reakciju dijela nevladinog sektora, koji ovaj akt smatra odrazom nemoći vlade da se izbori sa počiniteljima krivičnog djela. U ministarstvu, međutim, kažu da se radi samo o zastoju. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Moratorijum na rušenje građevinskih objekata koji su nelegalno sagrađeni do avgusta prošle godine predstavlja jasan dokaz da Ministarstvo za uređenje prostora nema snage i političke volje da se na ozbiljan način pozabavi problemom nelegalne gradnje, rekao je za naš program zamjenik izvršnog direktora mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac, koji je reagujući na odluku vlade da obustavi rušenje nelegalnih objekata rekao da će stavljanje moratorijuma na odluke o rušenju, koji se inače nisu sprovodile, otvoriti dodatan prostor za legalizaciju objekata koji ne bi smjeli biti legalizovani.
Lokalne uprave i urbane institucije koje zadužene donošenje planova se stavljaju pod jako veliki pritisak investitora koji će sada biti u prilici da ponude i novac i razne usluge kako bi njihovi objekti bili uklopljeni. Pored toga, sama ova činjenica se stavlja neka vremenska distanca od koje objekti neće biti rušeni, stavlja u jednu neravnopravnu poziciju sve one građane koji su gradili, znači nakon 2008. godine. I ono što će morati uraditi jeste svakako ispitati ustavnost samog tog akta ministarstva koje lokalne uprave tek trebaju da potpišu.
Problem divlje gradnje u Crnoj Gori predstavlja veoma raširenu pojavu koja ne uključuje samo male porodične kuće koje su sagradile porodice slabijeg materijalnog stanja, već i grandiozne vile i turistički objekti. Upravo zbog velikog broja divljih objekata velike vrijednosti koje su sagradili razni domaći i strani financijski moćnici, dio javnosti nije uvjeren da će država imati snage da se izbori sa ovim problemom. Obustava rušenja divlje gradnje u Mansu se tumači kao amnestija počinilaca ovog krivičnog djela. Dejan Milovac.
Ne samo amnestiju divljih graditelja zbog nelegalne gradnje, nego amnestiju njihovu i zbog nelegalnog priključenja na infrastrukturu, a prije svega amnestiju svih onih institucija i javnih funkcionera koji su bili zaduženi da do toga ne dođe. Samim tim što će ovi ljudi biti amnestirani od krivičnog gonjenja za to što nelegalno gradili, niko neće nakon legalizacije pokretati pitanje odgovornosti građevinskih sektora, zatim ljudi u sekretarijatima na kraju krajeva samog ministra Gvozdenovića za ono što imamo kao trenutno stanje u Crnoj Gori.
U Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine, međutim, objašnjavaju da se ne radi o obustavljanju rušenja nelegalnih objekata, već o privremenoj fazi vladinog projekta koja je uslovljena ugovorom o kreditu sa Svjetskom bankom. Portparol ministarstva Zoja Spahić Kustudić za naš radio kaže da je projekat zemljišne administracije i upravljanja vrijedan 22 miliona eura, a da će jednu polovinu finansirati država, a drugu Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj.
Ugovorom o kreditu između Svjetske banke i vlade Crne Gore ustanovljena je obaveza potpisivanja memoranduma o razumijevanju između ministarstva i opština korisnica sredstava, a između ostalog memorandum predviđa i moratorijum na rušenje bespravno izgrađenih objekata započetih prije stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i zadnjih objekata, odnosno do objekata koji su građeni do 30. augusta 2008. godine. Napominjem da moratorijum znači samo jedan zastoj, jednu pauzu, jedan time out kada je riječ o rušenju objekata, sve do momenta dok se ne usvoje prostorno-urbanistički planovi opština.
Prostorno-urbanistički planovi bi trebalo da preispitaju svaki pojedinačni slučaj nelegalne gradnje, kaže Zoja Spahić Kustudić, koja napominje da će se ukloniti svi objekti koji se ne uklope u nove planove. Međutim, prema riječima PR-a ministarstva, neki objekti koji se sada tretiraju kao nelegalni uz plaćanje dodatnih nameta ipak će imati mogućnost da se nađu u novim planskim dokumentima.
Mogućnost uklapanja u plansku dokumentaciju ne nosi i obavezu da se takav objekat uklopi ukoliko ne odgovara propisanim standardima. Ukoliko objekat zadovoljava propisane standarde i predviđen je planskom dokumentacijom, naše opredjeljenje, a sadržano je u zaključku vlade, da se za takve objekte propiše i posebna poreska politika koja će posebnim porezima kazniti i one nelegalne graditelje čiji se objekti mogu uklopiti u plansku dokumentaciju. Moratorijum izvršenju postupaka za rušenje objekata se ne odnosi na sagrađene nakon stupanja na snagu novog zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata, niti na objekte koji su nastavili nelegalne aktivnosti na postojećim objektima. U narednih mjesec dana očekujemo usaglašavanje memoranduma i potpisivanje sa crnogorskim opštinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.